Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Dačić pozvao Srbe sa Kosmeta da izađu na ponovljene izbore 17. novembra.
Ako Srbi ne izađu dovoljno, bit će Albanac gradonačelnik. Neki ime sa srećom.
I odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju pozvao Srbe da izađu na ponovljene izbore i osudio nasilje koje se dešavalo tokom glasanja u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zbog učestalih krađa u javnim preduzećima u Skupštini Srbije pokrenuta rasprava o izmenama krivičnog zakonika i strožem kažnjavanju. Grčka policija upala u zgradu državne televizije. Za kasnije popodne zakazan protestni miting. Miroslavljevo jevanđelje, naš najvredniji sačuvani ćirilični rukopis na izložbi u Narodnom muzeju. Đoković protiv Del Potra na turniru u Londonu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 11 stepeni, najviše dnevno od 18 do 23 stepena. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice za 10 dana ponovo će izaći na birališta pošto je Centralna izborna komisija poništila izbore u tri tamošnja biračka centra. Premijer Ivica Dačić izjavio je da Beograd nije oduševljen što će to biti 17. novembra jer je to kratak rok, ali ističe da je prednost to što Srbi znaju tačno koliko njih treba da glasa kako Albanac ne bi postao gradonačelnik. Premijer poziva Srbe u Mitrovici da izađu na ponovljeno glasanje i poručuje im da je to pitanje opstanka.
Neozbiljno je da bilo ko misli da su Srbi na severu mogli da opstanu bez pomoći države Srbije. Država Srbija je na udaru zbog toga što pomaže Srbima na severu. Evo ja vam kažem otvoreno i direktno, kako budete uradili, tako će vam biti. Nemoj samo sutra da kažete krivi smo mi u Beogradu, jer junačenje bez osnove, na toga nam je dosta bilo u našoj istoriji. Daj vam da uradimo nešto pametno. Zato ja pozivam stvarno na razum. Prekreva, sve mora da se jednom preseče i da se stavi tačka. Znači 17. Ako Srbi ne izađu dovoljno, bit će Albanac gradonačelnik. Neki ime sa srećom.
Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju osudio je nasilje koje se dešavalo tokom glasanja u severnom delu Kosovske Mitrovice i pozvao Srbe da izađu na ponovljene izbore 17. novembra. Predstavnici vlasti su na sednici poručili da postoji opasnost da Srbi u severnoj Kosovskoj Mitrovici izgube vlast i da su Albanci trenutno u prednosti za oko 2.500 glasova u tom delu grada. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i savjetnik predsjednika države Marko Đurić kažu da ta situacija može da bude promenjena izlaskom na ponovljene izbore 17. novembra. Veći deo sednice odbora protekao je u raspravi ko štiti Srbe na Kosovu, a ko radi protiv njihovih interesa. Izveštava Sandra Cvijanović.
Naš najveći problem nisu ni Priština ni međunarodna zajednica, već to što među nama postoje ljudi koji svoj politički naum sprovode pod plaštom brige za srpske interese u gotovo koaliciji sa najekstremnijim kosovskim Albancima, poručio je savjetnik predsjednika države Marko Đureć. On je Demokratsku stranku Srbije optužio za orkestrirano nasilje na kosovskim izborima, a poslanika te stranke Marka Jakšića da godinama radi protiv interesa države.
Voleo bih da od tih ljudi koji se izdaju zaštitnicima srpskih nacionalnih interesa, a tajno se sastaju sa ovim ljudima iz šume, dobijemo odgovor na pitanje zašto te kutije ne lome u kačaniku Srbici ako im je toliko stalo da se na Kosovu i Metohiji ne održavaju izbori.
Šef poslaničke grupe DSS-a Slobodan Samardžić je na optužbe Đurića rekao da ne želi da polemiše sa mladim demagozima i apelovao na vlast da prihvate predlog o formiranju anketnog odbora koji bi trebalo da utvrdi istinu o incidentu u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Prihvatite inicijativu koja će doći uskoro o anketnom odboru. Ovako nemojte stalno pretiti praznom puškom kao što se to činili Srbima na Kosovu. Oni su u jednom momentu vidjeli da je puška prazna i nisu izašli na izbore.
Bojkot izbora jeste štetan, ali je legalan ako je nenasilan, ocenio je Borislav Stefanović iz Demokratske stranke. On je zatražio ostavke ministra Vulina i savjetnika predsjednika Srbije Đurića zato što je vlast, kako kaže, stvorila atmosferu za nasilje na kosovskim izborima.
Ne možete vi da izađete i da optužite čitave političke organizacije da kažete da su oni za Hašima Tačija. Vi morate biti svesni da one bitange koje su lupale kutije su inspirisane ili s jedne ili s druge strane, ali i te kako ste tome doprinijeli. I mislim da treba se stiditi toga. moram da kažem da se ni u čemu ne slažemo s Demokratskom strankom Srbije. Ali mi ćemo do kraja, do smrti braniti njihovo pravo da misle drugačije od nas.
Prema rečima samostalnog poslanika Zorana Ostojića, oni koji su uništavali birački materijal, deo su paralelnih struktura bezbednosti sa kojima se država još nije obračunala.
Ako ne ubedite sve dobronamerne ljude, govorim sad vama iz vladajuće većine, da iza onoga što se desilo u Severnoj Mitrovici ne stoji deo države, vi ćete snositi istorijsku odgovornost.
Ministar Vulin je objasnio da Briselski sporazum nije napravljen da bi Srbi bili očišćeni, već sačuvani na Kosovu i Metohiji. Kaže i da tvrdnje da su pripadnici žandarmerije lomili biračke kutije dolaze samo sa dve adrese, iz Prištine i od DSS-a.
Nakon odluke da izbori u tri biračka centra na severu Kosovske Mitrovice budu ponovljeni, oglasili su se i kandidati za gradonačelnike Krstimir Pantić i Oliver Ivanović. Zajednički stav je da je rok do 17. novembra kratak, ali da na izbore svakako treba izaći, javlja Tanja Vujsić.
Kandidat ispred građanske liste Srpska Krstimir Pantić je kazao da je rok suviše kratak i da ne vidi kako se može za ovo vreme animirati veći broj građana da izađu na lokalne izbore.
Pobeda na ovim izborima znači formiranje zajednice srpskih opština koje može jedino biti garant opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Bojim se da u narednih 8 dana koliko preostaje do izlaska na izbore nećemo moći da ubedimo građane, a svakako od onih koji su za bojkot izbora, ovaj period će iskoristiti da smisle nove načine kako da obeshrabre Srbe da izađu na birališta 17. novembra.
Kandidat za gradonačelnika ispred liste SDP Oliver Ivanović očekuje i da KPS, EULEX i MUP Srbije deluju zajedno da bi stvorili kakve takve uslove da ljudi slobodnije glasaju.
Bojkot je definitivno propao, to se videlo i po izlaznosti južno od reke Ibra i po izlaznosti u opštinama Leposavić i Zubin Potok. Iz tog razloga smatram da oni koji zagovaraju bojkot kao rešenje treba jednostavno da od toga odustanu, jer na taj način samo mogu da nam naude. S druge strane, KPS, EULEX i MUP Srbije moraju preduzeti mere da oni koji iskoriste nasilje za političke svrhe od za to i odgovaraju.
A Radio Beograd je pitao i nekoliko građana severnog dela Kosovske Mitrovice šta misle o ponavljanju izbora i hoće li uopšte glasati na njima.
Očekujem i da ove glasanje protekne u sve najboljem redu, da to bude, što kaže, regularno.
Mislim, ja ne verujem, jer sigurno ne bi došlo.
Trebalo bi da se nešto reši, dosta je bilo ovako.
Ovome dodajmo i to da bi danas u toku dana trebalo da budu poznati rezultati glasanja za opštine Zvečan, Leposavić i Zubin Potok.
Ministarstvo privrede je od Fonda za razvoj ponovo zatražilo da obustavi svako novo kreditiranje dok se ne obavi detaljna analiza dosadašnjih kredita kao i opravdanost onih čije se odobravanje planira.
Bacanje novca građana Srbije u bunar bez dna mora da prestane, saopštilo ministarstvo. Sednica Fonda za razvoj na kojoj će se razmatrati predlog da se odobri 925 miliona dinara novih kredita za 52 preduzeća zakazana je za danas. Do sada je na zahtev ministarstva privrede već dva puta odlagana.
Uprava Galenike i Ministarstvo privrede u narednih desetak dana predstavit će vladi Srbije paket mera za oporavak te fabrike lekova. U sindikatima veruju da se kroz reprogram može rešiti problem dugova prema bankama. S druge strane, ekonomisti sa kojima smo razgovarali kažu da zbog pritiska politike taj scenario neće moći da bude sproveden u praksi. Galenika sada radi sa 30% kapaciteta, a svaki je treći radnik na prinudnom odmoru. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Problemi Galenike počeli su polako da se osjećaju i na rafovima apoteka, izjavila je za naš radio Milana Dučić iz apotekarske ustanove Beograd.
Ima nekih preparata Galenike koji su deficitarni kao što je Sinoderm N, Hidrokortizon Mast, Losar Plus, Antihipertonik. Svi ti preparati ipak mogu da se zamene drugim kojih ima na tržištu. Važno je da visokofrekventni galenikini preparati kao što je Farin, Glaumor, Tivoral još uvek imamo uredno snabdevene apoteke sa tim preparatima.
Predsednik sindikata radnika Galenike Nezavisnost Zoran Pantelić veruje da će banke imati razumevanja za probleme u kojima se našla ta fabrika.
Jedan deo kredita da banke oproste, ovo drugo da ostane reprogramirano za neki duži period i u tom slučaju ako se uz taj paket mera koji vlada treba da donese pokrene proizvodnja u punom kapacitetu, ja verujem da bi za neko pristojno vreme svi poverioci počeli da dobijaju svoje.
Reprogram dugova od preko 100 miliona evra je dobar scenario, ali on po rečima profesora Beogradske bankarske akademije Bože Draškovića verovatno neće biti sproveden u praksi.
Nažalost, kako stvari idu, banke će izgubiti su svoje plasmane, firma će otići u stečaj, kupac iz stečaja će platiti malu sumu ili zatvoriti firmu, a obezbediti mogućnost uvoza istih lekova koji se mogli ovdje proizvoditi.
Draškovića pitamo i zbog čega ne veruje da će biti reprogramirani dugovi Galenike.
Godinama upravljaju ljudi koje je postavila vlada, političke partije i koje su u vlasti, skrivena ruka politike. Uzela Galeniku pod kontrolu da bi se iz Galenike izvlačili desetine i desetine miliona eura. Menadžment to zapravo radio ne samo iz neznanja, nego iz interesa vezanih za politiku. Dok se te stvari ne rašiste, nama nema napretka.
Galenika je Ministarstvu privrede predala i ličnu kartu firme i okvirni program poslovanja u naredne tri godine. Zajedno sa ministarstvom, Uprava za vladu Srbije priprema paket mera za oporavak te fabrike lekova.
Radnici kombinata Kopaonik iz Kuršumlije nastavljaju sedmi dan za redom blokadu fabrike Simpo.
Zbog te blokade Simpo je pre dva dana obustavio proizvodnju i saopštio da je time ugrožena egzistencija 623 zaposlenih. Predsjednik sindikata Kopaonika Dragoslav Jevremović izjavio je kako Simpo tom preduzeću duguje 23 miliona dinara, zbog čega radnici već 5 mjeseci ne primaju platu. Dodao je da će se protest nastaviti sve dok im se ne isplate za ostale zarade, overe knjižice i poveže radni staž.
Prvi forenzički testovi posmrtnih ostataka bivšeg palestinskog lidera Jasera Arafata pokazali su neuobičajeno visok nivo polonijuma, što navodi na zaključak da je palestinski lider pre 9 godina otrovan tom retkom supstancom. Palestinska oslobodilačka organizacija zahteva međunarodnu istragu. Izrael ponavlja da nije umešan u Arafatovu smrt. Zabeležio Srđan Savić.
Švajcarski naučnici u saradnji sa kolegama iz Francuske i Rusije preuzeli su uzorke u novembru prošle godine pošto je Arafatovo telo ekshumirano iz mauzoleja u Ramali. Posle godinu dana otkrili su ostatke polonijuma, koncentracije 18 puta više od uobičajenog nivoa, što je ponovo otvorilo pitanje da li je Arafat ubijen. O tome se spekulisalo i pre 9 godina kada je umro u bolnici u Parizu, zvanično od posljedica moždanog udara. Spisak osumnjičenih za Arafatovo trovanje je predugačak i ne treba očekivati da se prava istina sazna, ocenjuje vojno-politički komentator politike Miroslav Lazanski.
Sumnje da je Jaser Arafat otrovan, konačno su se i potvrdile. Jaser Arafat ima mnoge neprijatelje unutar samog arapskog sveta, pa čak i unutar samog palestinskog pokreta, tako da je on času jako teško označiti potencijalnog krivca za njegovu smrt, odnosno za njegovo trovanje. U svakom slučaju ima mnogo neprijatelja, mnogo zainteresovanih da on što preode sa političke i životne scene, a da li će se to ikada tačno utvrditi, čisto sumnjam. Mislim da je previše vremena je prošlo, previše interesa raznih međunarodnih i krupnih igrača na svjetskoj političkoj sceni da se ta tajna njegovog trovanja nikada ne otkrije.
Palestinska oslobodilačka organizacija zatražila je da bude osnovan međunarodni komitet koji će istražiti ubistvo Jasera Arafata i za njegovo trovanje ponovo optužila Izrael. Izraelska vlada je i danas, kao i pre, negirala da je imala bilo kakvu ulogu u Arafatovoj smrti.
Vlasti Pakistana pustile su iz kućnog pritvora bivšeg predsjednika te zemlje Perveza Mušarafa. Njemu je međutim zabranjeno da napušta zemlju s obzirom na to da se protiv njega vodi više sudskih postupaka.
Pregovori o iranskom nuklearnom programu nastavljeni su u Ženevi u nadi da će dvodnevni razgovori dovesti do prvog dogovora. Pregovarači Irana i grupe 6 velikih sila pokušat će da nađu izlaz iz 10-godišnjih sukoba u vezi s iranskim programom za koji zapadnjaci smatraju da je namenjen proizvodnji nuklearnog oružja. Ukoliko dođe do dogovora, Zapad bi ublažio deo ekonomskih sankcija koje su teško pogodile privredu Irana.
Dobrodošli u srednji vek. Tim rečima je Nikos Tsimbidas, predstavnik otpuštenih novinara bivšeg grčkog javnog radiotelevizijskog servisa ERT, rano jutros u Atini dočekao interventnu policiju. Policajci su u opremi za razbijanje demonstracije upali u bivšu zgradu državne radiotelevizije i sve koje su tamo zatekli primorali da izađu na ulicu. Nekoliko je novinara privedeno u policijsku stanicu, ali su ubrzo pušteni. Iza Tine, Majde Šimunec.
Reč je o jednom delu bivših novinara i tehničara javnog servisa koji su u junu mesecu dobili otkaz, ali su uprkos odluci vlade nastavili da svakodnevno dolaze na posao i emituju program preko interneta. Specijalnim dekretom premijera Andonisa Samarasa u junu su pogašeni predajnici državne radio televizije, čime je prekinuto emitovanje programa na 3 televizijska i 5 radio kanala s nacionalnom frekvencijom, a svi zaposleni dobili otkaz uz obrazloženje da takav preglomazan aparat predstavlja nerešiv finansijski problem za državu. U isto vrijeme vlada je najavila da će ubrzo krenuti sa emitovanjem programa modernog, mnogo efikasnijeg i funkcionalnijeg javnog servisa po uzoru na britanski i italijanski, koji će imati duplo manje zaposlenih i da će svi otpušteni imati šansu da konkurišu za jedno od novih radnih mesta. To se i dogodilo krajem septembra kada je počelo eksperimentalno četvorosatno emitovanje programa Novog Erta, kada je na javnom konkursu primljeno 500 od 4000 ljudi koliko ih je konkurisalo. Vremenom su otpušteni radnici koji su imali bezrezervnu podršku Atinjana, brojnih domaćih i međunarodnih organizacija, udruženja javnih ličnosti, bivali prepušteni sami sebi. Kako se očekuje danas u 16 sati ispred zgrade Ersta, gde se već okupljaju građani i pružaju podršku otpuštenim radnicima, bit će organizovan protestni miting kojem će prisustvovati pripadnici opozicije, dok je udruženje grčkih novinara u znak solidarnosti s kolegama najavilo tročasovni štrajk.
Iza Tine se javila Majda Šimunec, a u novostima dana je jedna važna berzanska vest.
Na njujorškoj berzi danas će se pojaviti akcije Twittera, popularne društvene mreže kratkih poruka. Cena jedne akcije biće $26, što je nešto više od cene najavljene početkom nedelje. Twitter ima 230 miliona korisnika širom planete, a tek treba da počne da ostvaruje profit. Vrednost mu se procenjuje na oko $18 milijardi.
Na polovini novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Dačić pozvao Srbe sa Kosmeta da izađu na ponovljene izbore 17. novembra. Rezultati glasanja u Severnoj Mitrovici pokazuju da su Albanci u prednosti, što može biti izmenjeno na ponovljenim izborima, poručio ministar Aleksandar Vulin na Skupštinskom odboru za Kosmet. Zbog učestalih krađa u javnim preduzećima u Skupštini Srbije pokrenuta rasprava o izmenama krivičnog zakonika i strožem kažnjavanju. Grčka policija upala u zgradu bivše državne televizije za kasnije popodne zakazan protestni miting. Đoković protiv Del Potra na turniru u Londonu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 stepena do 11 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Političke partije su se godinama udvarale huliganima i zato incidenti na utakmicama ne treba nikoga da iznenade, izjavio je premijer Ivica Dačić. Dodao je kako je i partija na čijem je čelu on ponekad vodila politiku udvaranja nacionalizmu i šovinizmu, jer je to, kako je rekao, bilo moderno i popularno za osvajanje birača. Dačić je istakao kako mora da se uvede red, za šta treba široka saglasnost u društvu, te analiza i popravljanje postojećih zakona. Divljanje na stadionima bilo je i tema našeg prepodnevnog magazina Talasanje, zabeležio Vlade Radičević.
Moramo odvojiti prave navijače od huligana i ozbiljnije primjenjivati zakon kako bismo eliminisali nasilje na stadionima. Glavni problem je sprega političara, rukovodstava klubova i navijača koji često imaju zaštitu. Posebno se u tom smislu postavlja pitanje vlasništva klubova, smatra kriminolog Zlatko Nikolić.
Čiji su klubovi? Ko je vlasnik? Nemamo društveno vlasništvo u zakonu, ali klubovi su ostali, Partizan i Zvezda i svi ostali, sportska društva, šta je to? Vidite svi jagme, političari, policajci, uglavnom viši činovi, da budu članovi uprave. Pa sad kad imate u VIP ložama to što vidite, imate i ta ponašanja kakva vidite, šta da očekujete od ovih dole?
Po podacima policije, od donošenja novog zakona 128 navijača izrečena je mera zabrane prisustva utakmicama. Policija preduzima mere i svoje nadležnosti, ali treba znati da su za organizaciju utakmica odgovorni klubovi, kaže Vladimir Stojanov, zamenik načelnika odeljenja za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama MUP-a Srbije.
Zakon o sprečavanju nasilja kaže da je organizator odgovoran za bezbednost sportskih priredbi i on za to angažuje odgovarajuću redarsku službu koja na ulazima u stadion i kontroliše ulaz u stadion. Znači oni vrše pregled lica, ministarstvo vrši nadzor.
Novinar Vremena Slobodan Georgijev ističe da je u društvu prisutan visok nivo nasilja, da je institucije nisu spremne da sprovode donete zakonske odredbe.
A nije dovoljno samo doneti zakon, nego treba obezbediti njegovu primjenu. I kažem, to nije jedina oblast u Srbiji. Mi vidimo da u svakoj oblasti života u Srbiji je tako. Dakle, samo kao mi smo doneli zakon i evo što sad neko ne postupa po zakonu. Očigledno da ne može.
Tužilaštvo je od 2010. godine vodilo 473 postupka protiv izgrednika na stadionima i donijelo samo 166 osuđujućih presuda. Moramo raditi na prevenciji, brzom kažnjavanju i odlučno rešiti probleme koji opterećuju ne samo naš sport, smatraju sagovornici emisije Talasanje.
Pojava šuge kod troje učenika u osnovnoj školi u beogradskom naselju Zemun Polje izazvala je burne reakcije među tamošnjim stanovnicima. Protestujući u centru naselja, nekoliko stotina ljudi je za zarazu optužilo Rome iz tog kraja, zahtevajući od nadležnih da zaustave naseljavanje porodica iz nehigijenskog naselja, a započelo je i potpisivanje peticije. Detaljnije u prilogu Gordane Nešović.
Proteste u Zemun Polju najoštrije je osudio Nacionalni savet Roma. Živoje Mitrović, član saveta, smatra da ovo nije prvi put da Beograđani demonstriraju protiv svojih romskih komšija.
Mislim da ovom nikom ne godi Srbija sa ovakvim stavom, sa velikom etničkom netolerancijom i diskriminacijom prema Romima. Ne sme da uđe u Evropu. Nadam se da će državni organi zaustaviti ovakve nemile scene i da će se Romima obezbediti normalni uslovi za život, jer oni su preplašeni i ne izlaze iz svojih kuća.
Dragana Lukić, jedna od organizatorki protesta u Zemun Polju, navodi da im je osnovni cilj da skrenu pažnju na zdravstvene probleme i nehigijenu.
Doseljavanje Roma je sprovedeno maltene tajno, vrlo loše podržano od strane svih mogućih institucija koje su tu nadležne. Postoje Romi koji dugo godina žive sa nama i naši su sugrađani, sa kojima se izuzetno dobro slažemo.
Okupljeni građani pozvali su nadležne institucije da se uključe u rešavanje problema. Aleksandra Krstić, zamenik gradskog sekretara za socijalnu zaštitu, najavljuje da će intenzivirati rad sa novodoseljenim romskim porodicama u cilju integracije.
Stanovnici stanova na koje se konkretno ovi ljudi žale su u Zemun Polje doseljeni prošle godine i prosto integracija njihova u društvo je proces koji traje. Ja ću u toku sledeće nedelje održati sastanke sa svim stanovnicima socijalnih stanova u Zemun Polju da probamo da ih na što bolji i bliži način uključimo u socijalnu sredinu.
Ostaje pitanje, zbog čega su Romi dežurni krivci kad god se u društvu pojavi problem? Pa bila to i šuga od koje je u isto vreme na Univerzitetu u Novom Sadu obolelo skoro 50 studenata.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Skupština Srbije otvorila je načelnu raspravu o predlogu izmena krivičnog zakonika kojim su predviđene oštre kazne za krađu i prikrivanje stvari kao što su javni uređaj za vodu, toplotu i električnu energiju. Predlagač je poslanička grupa Srpske napredne stranke, a inicijativa za izmene krivičnog zakonika potekla je od javnih preduzeća Elektroprivrede Srbije, Elektromreže i Železnica Srbije. Povod su učestale krađe javnih uređaja i objekata, pa čak i prevoznih sredstava iz tih preduzeća. Rad Skupštine pratio je Zoran Vasković.
U ime predlagača šef poslaničke grupe naprednjaka Zoran Babić je naglasio da se učestalim krađama nanosi višemilionska šteta javnim preduzećima i onemogućava njihov normalan rad.
U 10.296 identifikovanih i utvrđenih krađa šteta koju su Železnice Srbije pretrpele su u iznosu od 1.553.622.000 dinara. Predlažemo da se kazna za direktne izvršioce tih krivičnih dela da bude u intervalu od 1 do 8 godina, a za one koji prikrivaju, koji otkupljuju, preprodaju, da im bude predviđena zatvorska kazna od 6 meseci do 5 godina.
U ime poslaničke grupe SPO-a Mirko Čikirić je ukazao na odgovornost države da oštrim kaznama spreči učestale krađe.
Odsustvo svesti o tome da krađom kojom se može zaraditi nekoliko hiljada dinara dovode u opasnost živote ljudi, bezbednost države, bezbednost imovine, pokazuje jednu duboku krizu u kojoj se nalazi naše društvo, moralnu krizu, materijalnu krizu, ali i krizu države.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balin Pastor založio se za oštre kazne i za takozvane sitne krađe.
Zašto onda država, odnosno predstavnici države, gledaju skrštenih ruku što građanima ulaze u dvorište i što im ukradu svakog dana ili svakog drugog dana nešto u vrednosti od 3 ili 4 hiljade dinara?
Većina poslanika podržava predlog naprednjaka, o čemu će Skupština dati konačnu reč u danu za glasanje, kako se očekuje tokom iduće nedelje.
U Beogradu je počela dvodnevna međunarodna ministarska konferencija o slobodi izražavanja u digitalnoj eri, na kojoj učestvuju ministri za medije i informisanje iz 47 zemalja članica Saveta Evrope. Na konferenciji su i predstavnici OEBS-a, Ujedinjenih nacija, medija i civilnog društva. Svi će oni pokušati da odgovore na to kakve mogućnosti i izazove za slobodu izražavanja i druga ljudska prava predstavlja internet, kako rešiti problem nasilja nad novinarima, kako poboljšati njihovu ekonomsku situaciju i kakva je uloga javnih servisa, zabeležila Ida Maričić.
Interes Srbije je da mediji budu profesionalni, da novinari imaju potpunu zaštitu i svoj posao obavljaju bez straha za život, rekao je premijer Dačić.
Javnost je najmoćniji kontrolni mehanizam svakog društva. U digitalnoj eri granice javnosti potpuno prevazilaze državne, etničke i kulturološke međe.
Internet nudi nove mogućnosti da se političari na vlasti pozovu na još veću odgovornost, ali moramo biti svesni i mračne strane digitalne revolucije, upozorio je generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland.
Without freedom of expression and the media.
Bez slobode izražavanja i slobode medija nema demokratije i internet to nije promenio. Savet Evrope je postavio standarde za medijske slobode u digitalnoj eri, ali nedostaje njihova adekvatna primjena.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, rekao je da se od Srbije kao kandidata za prijem u Uniju očekuje da primeni najviše demokratske standarde u sferi medija.
Treba da kao i sve zemlje kandidati primenite najviše demokratske standarde, da osigurate slobodu medija i da obezbedite transparentnost vlasništva.
Diversity of the media. Davenport je naglasio da će Evropska unija pružiti svu neophodnu pomoć Srbiji da napravi dobre medijske zakone. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac uveren je da sve inicijative i zakoni neće dati željeni rezultat ukoliko se ne obezbedi bolji ekonomski položaj i medija i novinara.
Miroslavljevo jevanđelje, naš najvredniji sačuvani ćirilični rukopis, izloženo je u Narodnom muzeju u okviru izložbe Zaveti i poruke Stefan Nemanja, 9 vekova. Do kraja februara će svakog prvog i poslednjeg četvrtka u mesecu posetioci moći da vide ovu jedinstvenu rukopisnu knjigu. U Narodnom muzeju bila je i naša Jovana Veljković.
Pisano je na pergamentu u kožnom povezu i ima 181 list. Miroslavljevo jevanđelje čuva se u klimatizovanoj vitrini u namenski određenoj prostoriji. Rukopis iz 80. godina 12. veka zahteva posebne uslove održavanja poput relativne vlažnosti vazduha, temperature i osvetljenja. Zbog posebnog režima čuvanja knjiga može biti izložena samo 10 dana godišnje. Koliko je to zahtevna procedura, odgovara viši kustos Narodnog muzeja Aleksandra Nitić.
Ta procedura nije zahtevna zato što je evanđelje u dobrom stanju i ima odgovarajuće uslove izlaganja. Tako da zahtevna je utoliko što ako poželimo da ga otvorimo na određenim stranicama, pa možda treba dan ranije otvoriti.
Poslednjeg četvrtka u oktobru u jednom danu Miroslavljevo jevanđelje videlo je oko 1200 posetilaca. Red ispred Narodnog muzeja, ali i prostorije sa vrednim rukopisom i ovog četvrtka ukazuju na veliku zainteresovanost.
Oduševljena sam, tako da božan se nam.
Fascinantno, ne mogu da verujem lično da se dokumenti tako čuvaju toliko vremena.
Nešto baš ne znam mnogo, ali eto, zato sam i došla da pogledam rukopis koji je star 600 godina.
Jedinstvenu rukopisnu knjigu od izuzetnog značaja posetioci mogu videti danas do 20 sati, a nakon toga svakog prvog i posljednjeg četvrtka u mesecu do kraja februara.
Mladi pijanista Ivan Bašić, student prve godine Fakulteta muzičke umetnosti, osvojio je prvu nagradu na međunarodnom konkursu Frederik Chopin u Rimu. Na završnom koncertu najboljih takmičara 17-godišnji Bašić nastupit će kao apsolutni pobednik rimskog konkursa. Pobeda mu je donela brojne pozive za međunarodne nastupe.
Novosadski festival Exit, jedan je od 10 najboljih muzičkih događaja u Evropi, odlučila je publika u Velikoj Britaniji. Exit se tako našao među 10 manifestacija u kategoriji najboljih inostranih festivala. Za najprestižniju evropsku festivalsku nagradu nominovan je i u kategoriji najboljeg velikog festivala. Spisak finalista biće objavljen u decembru, a proglašenje pobednika najavljeno je za januar 2014. godine.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće u četvrtom kolu Evrolige u španskoj Vitoriji protiv Laboral kuće. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Partizan sutra u Beogradu igra protiv turskog Fenerbahčea. Novak Đoković igra protiv Argentinca Juana Martina Del Potra u drugom kolu završnog teniskog Masters turnira u Londonu. Meč počinje u 21 čas.
Teniser Viktor Troicki izjavio je kako ima osjećaj da ga svetska antidoping agencija tretira kao kriminalca. Rekao je i kako mu je bilo zabranjeno da u Beogradu prisustvuje finalu Davis Kupa između Srbije i Češke. Troicki je u direktnom uključenju za CNN kazao da mu podrška mnogih igrača puno znači u najtežem trenutku karijere. Sud za sportsku arbitražu u Lozani smanjio mu je sa 18 na 12 meseci suspenziju zbog odloženog odlaska na doping kontrolu na turniru u Monte Carlo.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je na predlog Rusije usvojila rezoluciju o tradicionalnom olimpijskom primirju tokom zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara u Sočiju. Rezolucijom se sve zemlje pozivaju da obezbede mir počev od sedmice pre igara do sedmice posle njih, kako bi se u tom periodu ohrabrili mirovni pokreti i kako bi se osigurao prolaz učesnicima i zvaničnicima igara.
Ruska raketa s olimpijskom bakljom i tri astronauta stigla je u Međunarodnu svemirsku stanicu. Američka svemirska agencija snimila je trenutak uspešnog pristajanja leterice u stanicu 6 sati pošto je ona lansirana sa kosmodroma u Kazahstanu. Baklja zimskih olimpijskih igara u Sočiju bit će izneta iz stanice u svemiru subotu, a u ponedeljak će biti vraćena na zemlju. Igre se u Sočiju održavaju od 7. do 23. februara iduće godine.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni, u Nišu 14, u Kragujevcu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab, umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu sunčano, toplo, najniža temperatura oko 11, najviša dnevna 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.